Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
B1 Gang Adventure in Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 8, Kidnap for Ransom. ₱7 million? Hindi mapigilang mapabulalas ni Uncle Jim nang mabasa ang sulat. Nasa loob na ito ng opisina ni na Director Salva kasama ang ilang opisyal ng camp. Pati si na Kiko at Joe ay napamulagat din sa laki ng hinihinging ransom. Nasa labas ng opisina ang mga kabataan at lihim na nakikinig. Nakadikit ang tainga nila sa dingding habang si Rafa ay manghang pinanonood ang ginagawang paniniktik ng mga kaibigan. Nakapamewang ito at halos magsalubong ang mga kilay. Kahit putol-putol ang naririnig ni na Joe at Kiko dahil sa ingay ng aircon sa loob ng opisina ay nagtiyaga sila. Hindi sila mapakali na hindi malaman ang nilalaman ng sulat. Alam kong may ganyang halaga kayo mula sa mga donasyon at grants. Narinig nilang pagpapatuloy ni Uncle Jim sa pagbabasa ng liham. Sa susunod na sulat ay papatunayan kong nasa akin ang mga agila. Mayroon kayong 36 na oras para magbayad. Kung di ay aadobohin ko ang mga Philippine Eagles ninyo at ipadadala ko sa inyo ang mga pugot na ulo. Huwag na huwag kayong magsusumbong sa pulis. May mga mata at tainga ako sa paligid. Matagal na katahimikan ang naghari nang matapos sa pagbabasa si Uncle Jim. Lalong idinikit ni na Joe at Kiko ang kanilang tainga sa dingding at baka mayroon silang hindi marinig. Nagulat tuloy sila habang biglang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Uncle Jim. Patay mali at mabilis na nagkunwaring nakasandal lang sa pader si na Joe at Kiko. Uncle Jim, tapos na po ang emergency meeting nyo? Painosenteng tanong ni Joe. Hindi pa iha. Pinatatawag kayong tatlo ni Direktor sa loob. May itatanong siya sa inyo. Lalo na sa'yo, Kiko. Muling nagsalaysay si Kiko para sa mga bagong dating na opisyal ng kampo. Sa paglalahad ni Kiko ay nakita niya ang malulungkot at gitlang muka ng mga ito. Sanhi ng mabigat na suliranin na kailanman ay hindi nila inaasahang mangyayari. Hindi pa tapos si Kiko sa pagkukwento nang tumunog ang telepono. Mabilis sa sinagot ni Direktor Silva, nakarehistro pa sa mukha ng lalaki ang pagkagulat ng ibaba ang auditibo. Misis ko, paliwanag nito. Nagbabasa raw siya ng dyaryo sa salas nang may bumasag na bola ng baseball sa bintana namin. Pero nang lumabas siya upang sitahin ang may-ari ng bola, wala namang bata o anumang tao. Isang Manila envelope ang nakita niya sa driveway namin. Nakapangalan sa akin at may nakasulat na Rush and Confidential. Baka ho ang mga kidnapper yun. Hindi napigilang bulalas ni Joe. Palagay ko rin, Joe. Malis ang sagot ng direktor. Anyway, ipinahatid ko na rito ang envelope. Maagap kumilos ang mga kidnapper, puna ni Uncle Jim. Wala silang sinasayang na oras. Hindi sila mga ordinaryong kriminal lang. Mawalang galang na po. Lakas loob na singit ni Kiko sa usapan ng mga opisyal ng kampo. Pero kailangan hunin nyo ng tulong ng may karanasan sa ganitong bagay. Oo nga po, puro kayo scientist dito eh. Salo ni Joe sa sinimula ni Kiko. Wala po kayong kaalaman ukol sa mga kriminal. At kayo po ang nakakaalam sa kahalagahan ng espesyalista. Nagbabala ang mga kidnapper na huwag naming ipaabot ito sa pulis. Ang Uncle Jim, edi huwag pong pulis ang lapitan nyo. Sagot ni Joe na nahiya pang direktahin ang gustong sabihin. Si Kiko na ang hindi nakatiis. Siya na ang tahasang nagsalita. Ang tatay po ni Joe ay dating hepe ng Investigation Division ng Polisya. Kaya kahit kolumnista na siya sa dyaryo, ang forte niya ay ang paglutas ng mga krimen. Malawak po ang karanasan ni Mr. Rodrigo sa mga ganitong sitwasyon. Alam po ni Mang Mike ang dapat gawin. Tatay mo si Mike Rodrigo? Gulat na tanong ng direktor kay Joe. Opo, may pagmamalaking sagot ni Joe. At ang pagiging journalist po ang magiging cover niya para hindi maghinala ang mga kidnapper na tumutulong siya sa inyo. Dennis, matagal nang kilala ng pamilya namin si Mike, patotoo ni Uncle sa direktor. Mahusay siyang investigador at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan natin siya. Sandaling nag-isip ang direktor. Maya-maya ay hinarap nito si Joe. Nasa bahay pa kaya ang tatay mo, Iha? Pakitawagan mo nga para magkausap kami. Gamitin mo na ang telepono ko para mabilis. Direct dial yan. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Joe na sumaludo pa sa direktor bago puntahan ang telepono. Nang mapadaan ang dalagita sa tabi ni Kiko, ay lihim na nag-high five ang dalawa. At least, ngayon may diskarte na ang kilos ng Eagle Camp laban sa mga ganid na kidnapper. Kapwa na sa isip nila. Masinsinan at seryoso ang pag-uusap ni na Direktor Salva at Mang Mike. Ang lahat ng nasa silid ay nakatingin sa direktor nang ibaba nito ang telepono. Mr. Rodrigo will be flying in this afternoon, around 12:30. Parang nabunutan ng tinik na pahayag nito. Pwede ka bang sumundo, Jim? Kami na ni na Daddy ang susundo sa ninong Mike, Tito Dennis. Sagot ni Rafa. Kailangan ninyo si Uncle Jim dito sa camp. That's a very good suggestion, Rafa, ani Director Salva. Marami ang gagawin dito. At ang unang bili ni Mr. Rodrigo ay total news blackout. Hindi dapat makalabas ng kwartong ito ang nangyari. Jim, maling nito sa camp director. Pansamantalang isasara natin ang Eagle Camp. Press release ka na may rush renovations tayo. Mga cage rehabilitations na maaring maging peligro kamo sa mga bisita. Paano mga kawani natin? Magugulat sila at hindi maniniwala sa kwentong iyan. Sabihin naman natin sa kanilang naka-quarantine ang kampo. May minor outbreak ng disease. Walang pwedeng pumasok at walang makakalabas. Na iyon ang totoong dahilan kung bakit natin isinara sa publiko ang camp. Pero huwag kamo nilang ipagsabi at baka magdatingan ang mga press. Baka lumala ang outbreak. Ano sa palagay mo? Believable. Kaya lang pati tayo ay hindi pwedeng maglabas-masok sa kampo kundi magbubuko ang kwento natin. We have no choice, ani ng direktor. Sinulya pa ni Uncle Jim ang orasan sa pader ng opisina. Kailangan umuwi na ang mga bata, Dennis. Baka maabutan sila ng mga empleyado. Magtataka ang mga iyon pag nakita silang lumalabas ng kampo. Nagtayuan sina Joe, Kiko at Rafa. Hindi na nila hinintay na pagsabihan pa ulit sila. Tama si Uncle Jim. At ayaw nilang masira ang plano dahil sa kanila. Ngunit bago makalabas ang pinto ay may naalala si Kiko. Uncle Jim, yung camera ko pala, baka makalimutan ko ulit. Ah, oo nga pala, itinago ko kahapon sa opisina ang camera mo para walang gumalaw. Tena, yaya nito sa binatilyong walang kamalay-malay na isa pang masamang balita ang naghihintay na bumulaga sa kanila.
episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edsel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much.